Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Gunoh tabiati deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, oldingi safar biz gunoh tabiati ustidan g'alabaga qanday erishish mumkinligini va doim shu holatda qolish haqida gaplashgan edik. Bugun esa Xudo inoyatini noto'g'ri tushunganlar haqida gaplashamiz. Ko'pgina masxilar imonli kishida hali ham gunoh tabiati bor bo'lishini tan oladilar. Biroq gunoh ustidan g'alabaga erisha olmaganlari uchun biz gunoh qilishimiz mumkin deb noto'g'ri xulosa qiladilar. Boshqacha qilib aytganda, ular o'zlarida gunoh qilish uchun ruxsatnoma bor deb his qiladilar. Shuning uchun ular masxiy gunoh qilsa hech narsa bo'lmaydi. Bu oddiy hol deb biladilar. Ularda gunoh tabiati bo'lgani uchun ular gunoh ishlarini qiladilar. Shuning uchun ular o'zlarini javobgar emas deb aytadilar. Albatta, ular bunday fikrlab noto'g'ri ish qiladilar. Pavlus bunday odamlarga shunday javob beradi. Xo'sh, nima deylik? Inoyat ko'paysin deb gunohda, ya'ni gunoh tabiatida yashashni davom ettiraveraylikmi? Aslo. Biz gunoh, ya'ni gunoh tabiati uchun o'ldik. Qanday qilib endi unda yashayveramiz ekan? Xudo bizni gunohdan ozod qiladi va bizni gunohda qoldirmaydi. G'alaba qilish uchun Xudoning rejasi. Biz shu rejani bilib, unga rioya qilish orqali g'olibona yashashimiz mumkin. Shuning uchun yuqorida keltirilgan sabab bekordir. Chindan ham, muqaddas ruhda yashaydigan masxiy gunohdan nafratlanadi va Xudo yordami bilan gunoh ustidan g'alaba qiladi. Yana boshqa imonlilar esa imonga kelishdan oldin insonda gunoh tabiati bo'ladi. Keyin esa gunoh tabiati yo'q bo'lib ketadi deydilar. Biroq bor narsani inkor qilish bilan o'sha narsa yo'q bo'lib qolmaydi. Muammo borligini inkor qilganlari uchun bunda imonlilar Xudoning rejasi asosida g'alabaga ega bo'lmaydilar. Chunki ularda muammo yo'q bo'lsa, ular uning yechimini ham izlamaydilar. Gunoh tabiati bilan yashash esa juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Bunday fikrga javob quyidagicha. Agar imonlida gunoh tabiati yo'q bo'ladigan bo'lsa, muqaddas ruh Pavlus orqali bekorga qanday qilib gunohdan g'alaba qilish haqida yozgan ekanda. Bundan tashqari, aynan shu odamlar hayotiga qarasangiz, gunoh tabiati ular ustidan hukmronlik qilayotganini ko'ramiz. Yana Pavlus shunday deydi. Shunday qilib, endi gunoh sizlarning foniy bandalaringizga hokimlik qilmasin. Siz badanlaringiz ixtiyoriga bo'ysunib ketmanglar. Ya'ni, imonli ichida gunoh tabiati bor bo'lsa-da, shu gunoh tabiati uning ustidan hokimlik qilishi kerak emas. Ya'ni biz bunga yo'l qo'yishimiz kerak emas. Buning uchun esa ilgari ham aytganimizdek, masxiy kishi o'z irodasi yoki kuchini ishlatmasdan, balki Isoga va uning xohishdagi ishiga ishonishi kerak. Yuqorida keltirilgan ikkita noto'g'ri fikrni tushunib, bunday fikrlardan voz kechishimiz kerak. Chunki bunday fikrlash orqali biz Xudoga manzur bo'lmaymiz. Xudoga faqat Iso Masih manzur bo'la oladi. Biz esa Isoni qabul qilib, har kuni Isoda bo'lsak, o'shanda biz Iso orqali Xudoga manzur bo'lamiz. Azizlar, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, dasturni elektron shaklida olmoqchi bo'lsangiz, unda www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Xayr azizlar, bizni tinglaganingiz uchun minnatdorman. Yana efir orqali uchrashguncha, xayr.